Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, tanggal 16 Ramadhan 1443 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 18 April 2022, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali mengikuti kajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Ibu-ibu yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, kita bisa kembali mengikuti kajian fikih, doa dan zikir. Kali ini kita memasuki silsilah nomor 186, masih mengangkat tema zikir dan doa sebelum tidur. Kali ini bagian yang kelima. Di antara bacaan yang dianjurkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita ucapkan, untuk kita baca sebelum tidur, adalah sebuah surat dalam Al-Quran, yaitu surat Az-Zumar. Surat apa, Bu? Az-Zumar. Surat Az-Zumar ini kalau kita lihat di daftar isi mushaf Al-Quran, maka ini adalah surat nomor 39. Ya, nomor 39. Ada di juz 23. Ayatnya pinten, Bu? 75 ayat. Berapa halaman itu, Ustaz? Ya, sekitar 9 halaman. Banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Ya. Sama ngerumpinya banyak mana? Sama nonton TV-nya banyak mana? Sama mainan HP-nya banyak mana? Giliran ngomongin HP kurang, giliran Quran kebanyakan. Jadi ini adalah salah satu surat yang dianjurkan untuk dibaca sebelum tidur kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dinilai sahih oleh Imam Ibnu Huzaimah dan Syekh Al-Albani, Ummul Mukminin, ibunda kita yang mulia Aisyah radhiyallahu anha, menuturkan, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yanamu hatta yaqra'a Bani Israila waz-Zumar." Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, tidak tidur malam hingga membaca Bani Israil. Bani Israil maksudnya adalah surat Al-Isra dan surat Az-Zumar. Surat apa, Bu? Az-Zumar. Ya, kalau surat Al-Isra sudah kita bahas pada beberapa pertemuan sebelumnya, sehingga hari ini kita hanya akan membahas tentang surat Az-Zumar. Nah, surat Az-Zumar ini mengapa dibaca sebelum tidur? Ya, tentunya kalau ditanya seperti itu, ya karena Rasulullah SAW baca. Itu jawaban yang paling utama. Tapi apa sebenarnya pesan, ya, yang ingin disampaikan di dalam surat yang mulia ini? Kenapa tiap malam kita disuruh untuk baca? Jadi ada pesan utama yang ingin disampaikan dalam surat ini. Nanti kita akan bahas secara sedikit rinci. Tapi secara global, pesan utamanya adalah kita orang yang beriman harus berbeda dengan orang kafir. Kita orang yang beriman harus apa, Bu? berbeda dengan orang kafir yang tidak beriman. Itu kalau misalnya kita telusuri ayat-ayat yang ada di dalamnya berikut dengan kandungan-kandungannya, kita akan temukan salah satu pesan utamanya adalah itu. Kenapa kita harus beda? Karena nanti di akhirat kita juga beda. Apa bedanya Bu di akhirat? Orang yang beriman sama orang kafir di akhirat bedanya apa? Yang satu masuk surga, yang satu masuk neraka. Surga sama neraka beda atau sama? Ya bedalah. Surga itu isinya adalah segala jenis kenikmatan, sedangkan neraka adalah segala jenis kesengsaraan. Masa tempat yang isinya kenikmatan isinya sama dengan tempat yang isinya kesengsaraan? Ya tidak mungkin lah. Ya. Kalau kita ingin mendapatkan negeri keabadian yang isinya adalah kenikmatan, yaitu surga, maka kita harus punya perilaku yang berbeda dengan penduduk negeri kesengsaraan, yaitu neraka. Ya. Tidak mungkin sama. Wong tempatnya berbeda, balasannya berbeda. Yang satu isinya adalah apapun bisa dinikmati, yang satu isinya adalah segala bentuk azab dan siksa. Untuk masuk ke salah satunya, itu ada tipenya masing-masing. Orang beriman itu punya sifat-sifat tertentu yang memang membuat mereka layak untuk dimasukkan ke surga. Sedangkan orang kafir yang tidak beriman, mereka juga punya sifat-sifat tertentu yang memang membuat mereka jadi layak dimasukkan ke mana, Bu? Neraka. Baik, ini kira-kira kandungannya. Jadi setiap malam kita ini diingatkan saat membaca surat Az-Zumar. Ini kita diingatkan bahwa besok kita harus punya perbedaan sifat ya dengan orang-orang yang tidak beriman. Kita orang beriman harus punya sifat 1, 2, 3, di sini disebutkan ada 8. Ya perbedaannya ada 8. Ya. Besok hindari sifat-sifat tercela ini karena itu bukan sifatnya orang yang beriman. Ini sifatnya orang yang kafir. Ya. Ini kira-kira kandungan atau tema utamanya seperti itu. Nah sekarang kalau bisa kita bagi surat Az-Zumar yang terdiri dari 75 ayat ini, bisa kita bagi bagian pendahuluan, ini poin yang pertama, kemudian isinya, ini poin yang kedua, dan bagian penutup. Nah, jadi surat ini kalau boleh kita bagi-bagi secara global, ada pembukaan, ada isi, ada penutup. Ya. Pembukanya itu ayat 1 sampai 7. Berarti berapa ayat? 7 ayat. Isinya ayat 8 sampai 66. Pinten? 8 sampai 66. Berapa itu? Ya tinggal 66 dikurangi 7, pinten? 66 dikurangi 7, 59 ayat. Betul ya? Iya betul lah. 66 dikurangi 7. Ya. Kemudian penutupnya itu ayat 67 sampai 75. Ya, 67 sampai 75. Baik. Sekarang kita bahas 3 kandungan global ini. Yang pertama mukaddimahnya. Ayat 1 sampai 7 isinya pendahuluan. Apa? Allah Azza wa Jalla berfirman, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim, Inna anzalna ilaykal kitaba bilhaqi fa'budillaha mukhlisan lahuddin. Jadi surat Az-Zumar ini dibuka dengan Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang karunia agung yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan karunia tersebutlah mukjizat terbesar sepanjang zaman. Apa itu? Al-Qur'an. Jadi panjenengan lebih bangga mendapatkan mukjizat Al-Quran apa tongkatnya Nabi Musa? Ya, kalau tongkatnya Nabi Musa bisa membelah apa? Laut. Nek Quran? Membelah apa? Membelah hati. Ya. Jenengan milih mana? Lebih bangga mana? Mukjizatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW atau mukjizatnya Nabi Musa? Ya Nabi Muhammad SAW. Saya kasih contoh ya, kenapa kita harus bangga dengan Al-Quran? Karena Al-Quran itu dijamin oleh Allah akan ada sampai hari kiamat. Mukjizat ini akan bertahan sampai hari kiamat. Kalau tongkatnya Nabi Musa, kasih wonten? Jajal di tongkatnya, ya, tidak ada. Walaupun ada orang ngaku-ngaku ini tongkatnya Nabi Musa, jajal dibuka akan menggelumbang, merasa mengendi. Laut gelombang, ya nggak ada perubahan apa-apa. Ya. Jadi ini adalah mukaddimahnya surat Az-Zumar. Di situ Allah menyebutkan karunia berupa Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut intinya Al-Quran apa? Fa'budillaha mukhlishallahuddin. Intinya Al-Quran adalah tauhid. Napa bu? Tauhid itu intinya Al-Quran, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga ajaran-ajaran kebajikan yang lainnya. Tapi sayangnya sedemikian istimewanya kandungan Al-Quran, ternyata justru orang-orang musyrik menerima atau menolak Al-Quran. Orang-orang musyrikin Quraisy menerima atau menolak Al-Quran? Menolak Al-Quran. Sampai di zaman ini belum lama ada politisi dari negara kafir sengaja ngambil Al-Quran, membakar Al-Quran sengaja, ya, saking dengkinya, saking hasadnya, saking bencinya terhadap Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini mukaddimah. Sekarang kita pindah ke isi utamanya. Apa isi utamanya? Seperti yang saya sampaikan tadi di awal, isi utama adalah menjelaskan perbedaan antara orang yang beriman dengan orang kafir. Apa perbedaannya? Dijabarkan dalam 8 poin. Ya, saya enggak akan panjang-panjang, kita baca aja atau kita sampaikan aja secara ringkas. Yang pertama, perbedaannya, orang kafir itu jauh dari ilmu agama. Sedangkan orang yang beriman itu rajin mendalami ilmu agama. Itu perbedaan yang pertama. Jenengan pengen yang rajin nopo yang malas? Yang rajin. Ya, yang rajin. Kenapa demikian? Karena kalau orang rajin belajar ilmu agama, insya Allah akan lebih mudah untuk tekun beribadah. Orang yang rajin untuk belajar ilmu agama, orang yang rungon-rungone, orang yang suara yang sering didengar di telinganya adalah ilmu-ilmu agama, pengajian, taklim, ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, itu hatinya lebih mudah untuk dipacu beribadah kepada Allah. Sebaliknya, kalau orang jauh dari ilmu agama, dia akan mudah mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah sifatnya orang kafir. Maka, setiap malam kita membaca surat Az-Zumar, hasil yang akan ditimbulkan adalah ayo rajin belajar agama, ngaji. Nah Ustaz, ini kan pengajian terakhir Ustaz. Gimana buatan Bu? Iya, ini pengajian terakhir. Ya, terakhir di tahun ini. Ya, terakhir di tahun ini. Wah, nanti kalau pengajian Senin pagi ini libur Ustaz, nah, terus kita ngaji di mana? Loh, sarana ngaji kan sekarang banyak. Teng pundi, Bu?
Teng radio.
Teng radio wonten, teng TV wonten. Ya. Di internet juga ada. Jadi jangan kita menyerah dengan keadaan. Ya. Masih banyak alternatif sarana yang Allah sediakan bagi kita untuk belajar agama. Nah, ini perbedaan yang pertama. Yang kedua, apa perbedaannya? Orang kafir mereka tenggelam dalam kesyirikan, sedangkan orang yang beriman setia dengan tauhid. Itu beda. Perbedaan yang kedua, orang kafir itu melakukan syirik, orang iman itu punya prinsip tauhid. Jadi tauhid niku lawane napa? Syirik. Kalau tauhid itu hanya beribadah kepada Allah, kalau syirik itu menyembah selain Allah. Selain Allah niku napa? Selain Allah niku napa, Bu? Ya semuanya, namanya selain Allah ya batu. Yang nyembah batu ada enggak? Ada. Apalagi? Tanah. Yang nyembah tanah ada enggak? Ada. Wah, ini tanah keramat. Ya. Ini harus dijaga. Kemudian bisa mendatangkan berkah. Ya. Apalagi? Batu, tanah, pohon. Ya, ada enggak yang nyembah pohon? Ada. Coba jenengan perhatikan beberapa pohon-pohon yang besar-besar. Ya. Setiap malam anu, saya enggak tahu malam apa nggih. Ya. Bok malam kok pada tekanana. Nah, setiap malam anu di bawah pohon itu ada apanya? Ada sesajinya. Itu nyembah napa? Pohon. Batu, tanah, pohon, apa lagi? Air. Ya, ada enggak yang nyembah air? Ada. Ya. Sendang yang katanya keramat. Ya. Mata air yang katanya keramat. Dia tembus nanti Mekah. Allahu Akbar. Priwe ya. Ya pipane sih pirang kilo ya. Ki metu ki zam-zam kang kene. Wah, medeni temen zam-zam kutul Indonesia lewat pipa. Ya. Apalagi ya. Tikus. Astagfirullah. Tikus? Ada orang nyembah tikus? Oh, jenengan baru dengar ya? Ada, Bu. Di daerah India. Di daerah India ada kuil. Kalau mau masuk ke kuil itu harus lepas sandal, lepas sepatu. Isinya apa? Tikus. Ratusan ribu. Jadi jenengan ke situ, bawa makanan, kemudian disajikan kepada Tuhan tikus. Kalau ada tikus yang mati di situ, enggak ada yang berani mindah. Tuhannya mati. Tikus ribuan sih ambune kayak ngapa? Ya orang ngerti. Saya enggak pernah ke sana dan mau enggak mau ke sana. Kita aja di rumah ada tikus 5 saja sudah napa, Bu? Sudah pusing, ratusan ribu. Dan itu disembah, Bu. Disembah-sembah, disujudi, bayangkan sujud kepada tikus. La haula wala quwata illa billah. Ini yang kedua perbedaan. Yang ketiga, perbedaannya orang kafir itu hatinya keras. Orang yang beriman hatinya kebalikannya keras apa? Lembut. Nah, taunya Ustaz keras atau lembut bagaimana Ustaz? Taunya keras atau lembut, tandanya hati orang keras susah menerima nasihat. Tandanya orang hatinya lembut mudah menerima nasihat. Ya bahasanya dewek ya, gampang diomongi. Nek hatinya keras berarti angel diomongi. Itu perbedaan yang keberapa ini? Berapa ya? Yang ketiga. Jadi orang-orang kafir dibacakan ayat Al-Quran, tidak tersentuh. Dikasih nasihat, tidak tersentuh. Dikasih wejangan, tidak tersentuh. Tapi orang yang beriman, sekali mendengar nasihat, maka mudah untuk menerima. Sekalipun yang menyampaikan itu barangkali orang lain yang belum dia kenal. Apalagi yang menyampaikan adalah orang yang sudah dia kenal keilmuannya, ulama, ustadz, mubaligh, dai. Itu cirinya orang yang beriman. Nah, yang keempat, apa perbedaannya? Kalau orang yang kafir itu mereka gagal fokus dalam beribadah, kalau orang yang beriman itu fokus dalam beribadah. Kenapa yang orang beriman fokus, yang ini gagal fokus? Karena orang yang beriman yang disembah cuma satu. Sinten? Allah. Kalau orang kafir yang disembah banyak. Iku sepe ana pira mau? Ratusan ribu priwe jajal. Ya, nek tikus rebutan panganan sing dimenangaken sing endi jajal. Ya. Orang-orang kafir mereka gagal fokus dalam beribadah karena yang disembah banyak. Kalau orang yang beriman, yang disembah satu, sehingga mereka bisa fokus di dalam menjalankan ibadah kepada satu Tuhan itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para hadirat, para pendengar, para pemirsa, latihan fokus ya. Jadi kalau sholat, fokus kepada siapa mintanya? Allah. Jangan sampai kita di lisan kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Ini kan yang ada di lisan, fokus, tapi hatinya kemana-mana. Itu berarti nggak sesuai antara lisan dengan apa? Hati. Dah, yang kelima, apa perbedaannya? Yang kelima, orang kafir itu terbiasa mendustakan kebenaran, menolak kebenaran. Kalau orang yang beriman berupaya untuk selalu menerima kebenaran. Jadi kalau orang beriman dapat nasihat, dikasih tahu, bu niki mboten leres, ini enggak sesuai dengan Al-Quran, dengan hadis Nabi SAW. Orang yang beriman jawabannya, sami'na wa ata'na. Nggih, kula manut, mboten kakean ngeles. Orang yang beriman cirinya seperti itu. Ya. Dapat nasihat, ya. Disampaikan ayat Al-Qur'an, hadis Nabi SAW, langsung diterima. Apalagi hadisnya sahih. Ya. Maka diterima. Kenapa? Karena itu kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kafir enggak. Mereka terbiasa menolak, dibawakan ayat Al-Qur'an ditolak. Katanya enggak sesuai dengan budaya yang ada di sini. Wah, ini enggak sesuai dengan warisan nenek moyang. Ini enggak sesuai dengan logika saya. Masya Allah. Itu adalah orang yang tidak beriman. Yang keenam, apa perbedaannya? Kalau orang kafir itu nyari bantuan dari selain Allah, kalau orang yang beriman minta bantuannya dari siapa? Allah. Kenapa orang yang beriman minta bantuannya kepada Allah? Karena yang punya alam semesta ini ya cuma sinten? Allah. Yang mengendalikan alam semesta ini ya cuma Allah. Makanya orang yang beriman minta pertolongan, minta bantuan, minta syafaat, itu hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi di surat Al-Fatihah apa yang dibaca, Bu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Yang ketujuh, perbedaannya apa? Orang kafir suka menyia-nyiakan kesempatan, sedangkan orang yang beriman berusaha memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Karena orang yang beriman mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza faragta fan sob. Seandainya engkau selesai melakukan sebuah kebajikan, lanjutkan dengan melakukan kebajikan lainnya. Contoh, panjenengan tadi di rumah sudah nyuci belum, Bu? Sudah jemur? Sudah nyuci, itu adalah kebaikan. Selesai nyuci, jemur, kebaikan atau tidak? Kebaikan. Setelah itu siap-siap berangkat ngaji, kebaikan atau tidak? Kebaikan. Sampai di masjid ini sholat sunnah, kebaikan atau bukan? Kebaikan. Setelah sholat sunnah, nunggu ustadznya belum datang, baca Quran apa ngobrol? Hah? Wau nopo? Ya campuran ustadz. Ya, nunggu. Kemudian setelah itu mulai pengajian. Kebaikan atau bukan? Kebaikan. Setelah ini jenengan pulang, selesai jam 11, di jalan sampai ke rumah berzikir, mengingat Allah, itu juga kebaikan. Gak lama kemudian nanti ada zuhur, kebaikan. Sholat zuhur. Setelah sholat zuhur baca Al-Quran, kebaikan. Orang yang beriman itu berusaha memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Kalau orang kafir, enggak. Kalau orang kafir sukanya membuang-buang waktu. Sehingga nanti di hari kiamat mereka akan sangat menyesal. Menyesal pol. Ya. Karena tidak memanfaatkan waktu yang telah Allah berikan kepada mereka. Yang kedelapan, yang terakhir, perbedaannya adalah orang kafir itu identik dengan kejahilan, sedangkan orang yang beriman identik dengan kecerdasan. Kenapa orang yang beriman dikatakan cerdas? Karena menyembah hanya Allah. Sedangkan orang yang kafir kenapa identik dengan kejahilan atau kebodohan? Karena mereka menyembah selain Allah. Dah, selesai isi. Dari isi inti utama dari surat ini ayat 8 sampai 66 terakhir penutupnya ayat 7 sampai 75. Apa isinya? Isinya adalah menjelaskan balasan yang Allah sediakan untuk orang yang beriman dan balasan yang Allah sediakan untuk orang kafir. Balasan untuk orang yang beriman adalah surga. Balasan untuk orang kafir adalah neraka. Orang kafir akan digiring ke neraka dalam keadaan hina dina setinggi apapun dulu jabatannya ketika di dunia. Sedangkan orang yang beriman, mereka akan diantarkan menuju ke surga dengan penuh penghormatan, dengan penuh kemuliaan, sekalipun dahulu ketika di dunianya tidak punya jabatan apa-apa. Sekalipun dulu ketika di dunianya tidak dipandang oleh masyarakat, tapi rajin untuk beribadah kepada Allah. Maka orang yang seperti ini akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setinggi apapun jabatan, setinggi apapun kedudukan, setinggi apapun keturunan, kalau tidak diiringi dengan takwa, di akhirat tidak ada gunanya. Di akhirat tidak ada gunanya. Saya katakan seperti ini bukan berarti oh orang Islam tidak perlu menjabat, oh orang Islam tidak perlu terhormat ketika, enggak, bukan seperti itu. Tapi jabatan jenengan itu untuk apa? Kedudukan jenengan untuk apa? Keturunan jenengan untuk apa? Kalau seandainya jabatan, keturunan, kedudukan, prestis jenengan, nama harum jenengan itu digunakan untuk kebaikan, untuk mencari pahala dari Allah, maka mudah-mudahan jenengan nanti di hari kiamat akan terhormat, akan diiring untuk masuk ke dalam surga. Tapi seandainya jenengan ketika di dunianya memanfaatkan jabatan-jabatan itu justru untuk korupsi, justru untuk merendahkan orang lain, maka jangan harap kemuliaan yang di dunia sementara ini akan jenengan dapatkan nanti di akhirat. Mustahil. Inilah kira-kira isi dari surat Az-Zumar. Pelajaran utamanya, sebagai orang yang beriman, kita harus punya sifat yang berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman. Orang yang beriman harus berperilaku baik, harus bertutur kata baik, harus beribadah dengan baik. Berbeda dengan orang yang tidak beriman. Itulah kira-kira apa yang bisa kita pelajari hari ini. Dan ini sebagaimana yang saya sampaikan tadi adalah pertemuan terakhir di tahun ini. Insya Allah nanti kita akan bertemu lagi di bulan. Apa, Bu? Dzulqa'dah. Jadi liburnya Ramadan sama apa? Syawal. Ya, liburnya Ramadan sama Syawal. Nanti kita masuk lagi bulan Dzulqa'dah. Tanggal pinten lah, jenengan lihat tanggalan aja. Senin pertama bulan Dzulqa'dah. Ya. Bulan Dzulqa'dah sih bulan apa? Ya dideleng kalendere. Ya masa wong Islam ora ngerti bulan Dzulqa'dah iki kepriwe. Ya dilihat nanti di kalender, Senin pertama bulan Dzulqa'dah itu insyaallah kita akan mulai lagi pengajian di masjid ini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita pelajari. Masih ada waktu tersisa, silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan.
Baik, terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan. Kami bacakan pertanyaan yang telah masuk. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Ustaz mohon nasihatnya, kebiasaan jika hari pertama hari raya Idul Fitri, ana sebagai istri mengikuti suami berkumpul dengan keluarga mertua ana. Sementara ibu ana tidak ridho jika terus menerus begitu, dan inginnya lebaran pertama sesekali bergantian di rumah orang tua ana. Berdosakah ana membuat ibu ana sedih karena mengikuti suami yang ingin birrul walidain kepada orang tuanya? Jazakallahu khairan san.
Kalau pertanyaannya berdosa atau tidak, mudah-mudahan tidak berdosa, karena apa yang Anda lakukan tidak melanggar aturan agama. Ya. Anda yang Anda lakukan tidak melanggar aturan agama. Tapi coba Anda melobi suami, ya, coba melobi suami. Kami pun juga demikian, ya, saya dan istri juga demikian. Jadi bagi-bagi, ada saatnya ke keluarga suami, ada saatnya ke keluarga siapa? Istri. Dan insya Allah orang tua itu bisa memaklumi lah, ya. Misalnya Anda pelan-pelan bilang kepada suami. Supaya sesekali ke tempatnya orang tua Anda alias mertuanya suami di hari pertama bulan Syawal, Anda sampaikan seperti itu sekali-kali. Ya, enggak mesti harus tahun ini di sana, tahun ini di sini, enggak harus. Misalnya karena Anda sebagai istri harus mengikuti suami, apalagi suaminya baik misalnya, maka bisa aja di sana 3 tahun, di sini 1 tahun, enggak ada masalah. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, Anda juga berusaha untuk ngedem-ngedemi. Ngedem-ngedemi itu mendinginkan. Mendinginkan suasana keluarga orang tua jenengan. Ya. Keluarga, suasana keluarga, suasana hati keluarga orang tua jenengan. Ya, sampaikan kepada ibu atau bapak kalau masih ada, sampaikan, mohon maaf ibu, ini untuk dalam rangka untuk menjaga keutuhan rumah tangga, tapi insya Allah saya juga tetap berusaha untuk melobi suami ya supaya berkenan untuk gantian. Dan sekarang kan walaupun mungkin nggak bisa bertatap muka langsung, kan masih banyak sarana, ya, bisa video call. Ya, ini adalah kemudahan yang Allah berikan buat kita. Jadi intinya
kalau memang itu tidak melanggar agama, insya Allah tidak berdosa. Nah, cuman Anda berupaya untuk melobi suami, kemudian mendinginkan suasana orang tua Anda sambil memanfaatkan teknologi yang Allah limpahkan, Allah karuniakan kepada kita untuk video call atau yang semisal dengan itu. Ya, silakan.
Baik, terima kasih, jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, terkait orang yang paling sering merasa kenyang di dunia akan terkena ancaman rasa lapar di akhirat, apakah hal tersebut merupakan anjuran bagi kita untuk memperbanyak puasa dan makan secukupnya? Terima kasih atas jawabannya.
Kalau anjuran untuk puasa kan memang banyak. Ya, anjuran untuk puasa kan memang dalilnya banyak. Di antaranya hadis Nabi SAW yang menyebutkan bahwa orang yang rajin puasa nanti di surga akan masuk lewat pintu khusus. Namanya pintu apa, Bu? Royyan. Pintu apa? Royyan. Itu khusus bagi orang berpuasa. Adapun anjuran untuk makan secukupnya juga banyak hadis, ya. Jadi anjuran untuk lapar itu bukan berarti kita tidak boleh menikmati makanan yang ada di hadapan kita kalau kita suka. Tidak apa-apa, yang penting tidak berlebihan. Kata Rasul SAW, yakfil ibni Adam luqaimatun yukimna sulbahu. Anak Adam itu sebenarnya cukup makan beberapa suap saja, yang penting bisa membuat tulang punggungnya itu tegak. Jadi kalau orang makan berlebihan malah enggak tegak. Kalau tegak malah sakit, akhirnya bungkuk. Nah, kemudian Nabi SAW mengatakan, wa in kana la mahalah, kalau memang dia pengin lebih dari beberapa suap, maka kata Nabi SAW, fasulusun li ta'amihi, wasulusun li syarabihi, wasulusun li nafasihi. Maka tetap berupaya ada sepertiga bagian dalam perut untuk makanan, sepertiga bagian perut untuk minuman, dan sepertiga bagian perut untuk bernafas. Jadi tetap proporsional. Jadi kalaupun kita pengen kenyang, itu jangan kenyang berlebihan. Ya. Karena kalau kenyang berlebihan nanti juga susah bernafas. Ya. Tetap harus disisakan sepertiga untuk nafas. Ya. Kalau enggak nanti susah bernafas. Wong antop metune bakso. Ya, itu artinya perutnya sudah kepenuhan. Harusnya kan kalau antop bersendawa keluarnya apa? Udara. Ini antop metune upak. Ya. Antop keluarnya nasi, bersendawa itu artinya sudah berlebih. Nah, ini yang paling susah itu kalau Idul Fitri. Aduh, ya. Maka bisa Anda siasati ya. Kalau memang Anda mau keliling, biasanya kan keliling tuh setiap berhenti suruh makan. Anjir kan ya kira-kira di rumah enggak usah makan banyak-banyak ya, atau makan dikit aja, atau malah enggak makan. Ya, jebule ora disuguh apa-apa. Nunggu balik gondok ya, Bung. Ya. Ya, intinya enggak usah berlebihan lah. Jadi disiasati, di sini makan dikit, sana makan dikit. Jadi enggak berlebihan banget gitu. Jangan sampai kita kalah dengan dorongan nafsu kita. Ya, silakan.
Baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ramadan di Kalimantan Tengah. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, mana yang lebih afdol dalam Islam? Apakah miskin bersabar ataukah kaya bersyukur? Silakan Ustaz.
Mana yang lebih afdol antara miskin sabar sama kaya bersyukur? Yang paling afdol kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah yang lebih bertakwa. Yang lebih bertakwa. Mana yang lebih banyak sholatnya, mana yang lebih banyak ibadahnya, mana yang lebih sering meninggalkan maksiat dari dua orang itu. Jadi kalau ditanya mana yang lebih tinggi levelnya, orang miskin yang sabar apa orang kaya yang syukur? Ya kita lihat mana yang lebih tekun ibadahnya, mana yang lebih menghindari dosa, mana yang lebih sering meninggalkan maksiat. Ya itu yang nanti lebih tinggi. Jadi bukan orang kayanya atau bukan orang miskinnya, tapi nanti ditimbang ketakwaannya mana yang lebih maksimal dan lebih sempurna. Nah,
baik, terima kasih. Kami bacakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kedudukan berbakti kepada mertua karena orang tua sudah tidak ada? Jazakallahu khair.
Cara berbakti ya?
Kedudukan berbakti kepada mertua karena karena orang tua sudah tidak ada.
Ya, itu termasuk kebajikan ya. Kepada mertua berbakti atau berbuat baik itu termasuk kebajikan. Ya. Walaupun kalau ditanya apakah levelnya seperti orang tua, ya jelas tidak. Tapi bukan berarti kita nggak berbuat baik kepada mertua. Karena cukuplah jasa mertua menyediakan pasangan Anda. Ya. Menyediakan pasangan Anda sudah cukup. Jadi kalau misalnya Anda sudah enggak punya orang tua, ada mertua, berbuat baik semaksimal mungkin kepada mertua Anda. Karena dengan jasa mertua Anda, Anda punya istri atau punya suami Anda sekarang. Ya. Dan ketika menantu ini baik sama mertua, insya Allah nanti mertuanya pun juga akan demikian. Sekarang kan banyak mengeluh antara menantu dengan mertua, enggak pernah nopo bu? Tidak pernah akur. Ketika ditanya kenapa enggak akur, mertua senengnya masakannya duduh, mantune senengnya masakannya garing. Ya, ya wis garing gawe sing nyemek kenapa? Bingung temen. Ya. Atau bikin dua, ada yang berkuah, ada yang kering. Itu masalah-masalah yang nuhun sewu nggih. Kalau menurut saya itu sebenarnya bukan prinsip banget lah. Ya, bukan masalah prinsip banget. Ya. Yang satu seneng pedes, yang satu enggak seneng pedes. Ayo anak-anak yang di atas, orang tuanya mana nih? Itu yang lagi pada mainan, orang tuanya mana itu? Sampai mana tadi? Pedes ya. Yang satu suka pedes, yang satu enggak suka pedes, ya udah tinggal bikin sambel. Jangan sayurnya yang dibikin pedes, sayurnya dibikin normal, yang pengin pedes disediain apa? Sambel. Mboten sempat Ustaz ndamel sambel, ya lombok, sediani lombok nang kono. Ya. Jadi masalah-masalah yang sebenarnya itu mudah diselesaikan. Tapi ono angel digawe dewek, susah dibikin sendiri. Ya. Tapi kalau misalnya menantu ini berusaha untuk berbuat baik sama orang mertuanya sebagai bentuk balas jasa, terima kasih atas kebaikan orang tua mendidik pasangannya, ya, pasangan dari Anda. Ya, entah itu istri Anda atau suami Anda, insya Allah mertua akan baik kepada Anda. Nah, ya silakan.
Baik, satu pertanyaan terakhir Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, bagaimana perkataan sebagian orang yang mengatakan fitnah lebih kejam dari pembunuhan? Apakah perkataan seperti ini diperbolehkan Ustaz?
Emang betul itu dalam Al-Quran. Wal fitnatu ashaddu minal qatli. Itu bukan perkataan orang, itu adalah firman Allah. Wal fitnatu ashaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kenapa? Karena bisa menyebabkan bukan hanya sakit hati, tapi juga ketersiksaan. Ya. Coba lihat bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam ketika difitnah oleh saudara-saudaranya. Bagaimana Bunyamin ketika difitnah oleh saudara-saudaranya. Bagaimana lihat bagaimana kesengsaraan yang dialami oleh penderitaan yang dialami oleh Nabi Yusuf dan juga adiknya Bunyamin. Ya, dan itu bukan setahun dua tahun, bisa puluhan tahun. Bahkan ada orang yang gara-gara fitnah dia tersiksa, menderita seumur hidup, bahkan sampai keturunannya. Ya. Misal ada orang baik nih, ada orang baik, nggak korupsi, tapi karena masalah politik atau dendam politik akhirnya difitnah korupsi, nama baiknya tercoreng. Ya. Nama baiknya tercoreng, keluarganya juga demikian, karirnya juga demikian. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan, memang betul. Tapi tentunya bagi orang yang mengalami hal-hal tersebut, difitnah, maka yang lebih baik adalah memaafkan. Yang lebih baik adalah memaafkan. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihi salam memaafkan siapa? Saudara-saudaranya. Padahal saat itu Nabi Yusuf sudah punya jabatan, sudah punya kekuasaan, yang kalau beliau mau bisa balas dendam. Karena sudah punya apa, Bu? Jabatan. Dia sudah punya prajurit. Kalau pengen balas dendam sama kakak-kakaknya yang dulu buang kemana? Sumur. Sampai kemudian Nabi Yusuf jadi budak, terus masuk penjara sampai belasan tahun, dalam beberapa riwayat disebutkan demikian. Kalau beliau mau balas dendam, bisa. Tapi beliau memilih untuk mengucapkan la tathriba alaikumul yaum. Kira-kira la tathriba alaikumul yaum itu kira-kira ya bisa diterjemahkan dengan, saya enggak ingat kalian salah apa sama saya. Kalian minta maaf, salah kalian apa ya? Jadi dahsyatnya kelembutan dan kebersihan hati Nabi Yusuf itu sampai seperti itu, Bu. Jadi Nabi Yusuf itu bukan hanya ganteng fisiknya, tapi juga ganteng hatinya. Itu komentarnya Nabi Yusuf. Beliau melupakan kesalahan saudara-saudara, tidak memendam. Makanya hidupnya nyaman. Hidupnya apa, Bu? Nyaman. Tapi kalau kita selalu mengingat-ingat kesalahan orang lain kepada kita, siapa yang menderita? Siapa yang menderita? Kita sendiri. Pokoknya nganti mati nyungar-ngar bakal ngapura. Tujuh turunan. Na'udzubillahi min zalik. Ini adalah orang-orang yang berjiwa kerdil. Napa? Orang-orang yang berjiwa kerdil. Terus orang yang berjiwa besar itu kayak apa? Kayak Nabi Yusuf. Kayak sinten? Nabi Yusuf. Mudah untuk melupakan kesalahan. Karena enggak ada manfaatnya. Apa sih enaknya nyimpan kesalahan? Apa sih enaknya menyimpan perasaan dendam? Nih saya tanya sama jenengan, Bu. Dendam itu cocoknya mambu wangi apa bacin? Dendam, perasaan dendam itu cocoknya baunya harum atau busuk? Lah kenapa jenengan betah puluhan tahun nyimpen batang mambu busuk si kepriwe? Kalau memaafkan itu baunya wangi atau busuk? Wangi. Kenapa kita enggak ganti yang busuk ini dengan yang wangi? Ya. Jenengan enggak percaya? Banyak orang stroke gara-gara dendam. Ya bukan karena kebanyakan makan yang macam-macam. Ada sebagian orang seperti stroke-nya itu karena pikiran. Na'udzubillah min dzalik. Aku lagi orang dongakan ben pada stroke ya. Tapi ayo kita introspeksi diri kita, apalagi di bulan suci Ramadan. Nah, pengajian terakhir ini saya minta maaf kepada jamaah sekalian, barangkali ketika saya ngisi pengajian selama ini ada kata-kata yang mungkin menyinggung perasaan jenengan. Dendam napa mboten, Bu? Alhamdulillah. Ya, langsung ngamal gitu nggih. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya dan atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.